Tieši pusnaktī uz sestdienu no brīvības pieminekļa skrējienu uz Valmieru uzsāka 116 skriešanas entuziasti. Imants Antažāns, kas ir šī Latvijā garākā skriešanas maratona organizātors, stāsta, ka vēlme nelielā draugu lokā kādu nakti pamēģināt aizskriet līdz Valmierai radās pagājušajā gadā un tā ieinteresējusi vairākus cilvēkus. Pēr no brīvības pieminekļa pa gājēju celiņiem, kas ved ārpus Rīgas tālāk pa lielo šoseju, skrējuši 50 cilvēki. Tam, kāpēc distance ved no Rīgas līdz Valmierai, ir arī simboliska nozīme, stāsta skrējiena organizētājs Imants Antažāns.
Skrējiens pirmo reizi notika atmodas laikā, 89. Gadā un tad līdz 93. 5 gadus pēc kārtas notika skrējiens. Man patīk tas stāsts par Rīgu Valmieru, ka tas ir sveiciena nodošana no Mildas Sīmanim. Starts ir pie brīvības pieminekļa, kur visi skrējieni tā kā paņem sveicienu no Mildas un visus 107 km nes un nodod to Sīmanim. Dalībnieki finišē pieskaroties pie Svētā Sīmaņa baznīcas durvju kliņķa. No tā ir arī tagad jau folklorizējies teiciens skriet līdz kliņķim.
Imants pats distanci pērn pievarējis 12,5 stundās un saulēkti kopā ar blakus skrējējiem sagaidījis aiz Raganas. Taču leģendārā skrējēja Georga Jermolājeva 1992. Gadā uzstādīto trases rekordu 8 stundas un 1 minūte vēl nav pārspējis neviens. Lelde Broka šogad 107 km skries pirmo reizi. Līdz šim garākā pievarētā distance, kādu jauniete veikusi, ir 63 km gara. Skriešana uzrunājusi nejauši, stāsta Lelde.
Skolas laikā man liekas, ka skriešana bija briesmīgākā fiziska aktivitāte, ko es varēju iedomāties. Bet es pirms kādu laika brālim, tā kā nezinot, ko dāvināt uz dzimšanas dienu, uzdāvināju dalību Rīgas maratonā 10 km distancē. Viņš sāk trenēties ļoti aktīvi, un tad es tā kā vienā reizē aizgāju līdz viņam paskriet, un es varēju noskriet 5 km. Un es sapratu, bet tad jau es arī varu paskriet.
Pērnajā maratonā Lelde kā brīvprātīgā kontrolpunktos nodrošinājis skrējējs ar pārtiku un dzērieniem. Šogad 107 km skrējiena nākuši neplānoti, kad pagājušajā gadā organizātori lēmuši lozēt, kuram no brīvprātīgajiem dāvāt iespēju skriet šī gada pasākumā bez maksas. Pārējie skrējēji iemaksā dalības summu, kas tālāk tiek ziedota labdarībai. Lelde atzīst, ka par savu uzvaru izlozē sākotnēji bijusi noraizējusies.
Man laikam zemgaziņā kaut kas nostrādāja, jo bija tāds neliels satraukums iekšā. Un tad, kad nosauca manu vārdu, kad man būs nākamgad jāskrien 107 km, es biju ļoti, ļoti pārsteigta un tā kā nevarēju saprast, kā tas viss būs un notiks. Sacensības tās būs ļoti nedaudzai daļai cilvēku. Lielākai daļai tā būs diezgan liela iekšai cīņa ar sevi. Un nu, tas ir arī tas, kam ir jāsagatavojas.
Par savu gatavību pieveikt šos kilometrus jau divreiz pārliecinājies garo maratonu skrējējs Andulis Šmidlers. Viņš stāsta, ka svarīgākais ir labi izgulēties iepriekšējās naktīs, lai garajā ceļā saglabātu možumu, un skriešana pa šosei tumsā, gaidot saulēktu, ir garam ļoti patīkama.
Konkrēti šo distanci mēģināšu veikt trešo reizi. Pirmā reize bija pirms vairāk kā 20 gadiem, 1992. Gadā, otrā reize pērn, bez tam vēl ir maratoni skrieti, arī jau kopš 90. Gadiem. Patiesībā tā ir tāda ļoti patīkams sajūta, kaut arī tu esi it kā uz tās šosejas varbūt viens pats, bet tu zini, ka citi arī turpat kaut kur tumsā skrien Valmieras virzienā.
Viņš Svētā Sīmaņa baznīcu Valmierā pērn sasniedz pēc 15 stundām un 43 minūtēm, jo daudz laika pavadīts kontrolpunktos. Šogad cer finišēt kādu stundu ātrāk. Jāatzīmē, ka visiem skrējējiem līdzi jāņem pierast lukturīši un mugurā jāvelk atstarojošas vestes. Pasākuma organizatori arī aicina autovadītājus būt saprotošiem. Vita Anstrete, Latvijas radio.